știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Renașterea religiilor precreștine a devenit un fapt evident. Astăzi vă spunem mai multe despre neopăgânism ca religie și fenomen. Creștinii din Nigeria cer dreptate pentru Deborah, studenta creștină ucisă cu pietre și arsă. Iar în finalul emisiunii vă semnalăm că Biserica Adventistă de ziua 7 a dat startul din 3 mai la 40 de zile de rugăciune. Rămâneți cu noi, începem! Renașterea religiilor precreștine a devenit un fapt evident. Păgânismul începe să devină încet, încet un fenomen social. În ultimii 30 de ani, dar mai ales începând din anii 1980, grupările păgâne s-au înmulțit și s-au făcut tot mai simțită prezența. Ne spune mai multe despre acest subiect pastorul Ovidiu Băluța.
America Centrală are o mare bogăție istorică și arhitecturală prin templele și monumentele lăsate de maiași, tolteci și asteci. Aceste locuri sunt unele dintre cele mai vizitate situri de atracție turistică. Însă în revista catolică Des de la Fe, preotul catolic Sergio Roman își exprimă recent îngrijorarea cu privire la un nou fenomen care se petrece în aceste locuri turistice. Acesta scrie: chiar în ziua în care începe primăvara, mii de oameni se îngrămădesc în aceste centre prehispanice. Oamenii urcă în vârful piramidelor pentru a fi cât mai aproape de soare. Sunt oameni adunați pentru ritualuri de cult păgân îmbrăcați în alb, motivația fiind aceea de a se încărca de energie și pentru a primi vibrațiile bune ale soarelui de primăvară. Evident, aceste manifestări au de a face cu vechiul cult care celebra și adora soarele ca pe marele zeu dătător de viață. Nu lipsesc dansurile și muzică produsă de instrumente rare, de asemenea guru care conduc rugăciuni ciudate și fac ritualuri de purificare spirituală. Cel mai îngrijorat părintele Sergio este de faptul că fenomenul a cuprins credincioșii catolici care caută din ce în ce mai mult ceva supranatural în viața lor. Preotul regretă că mulți dintre cei care vin să săvârșească aceste rituri sunt catolici care de multe ori nu își cunosc propria religie. Sunt, spune acesta, ca niște porumbei nevinovați în ghearele șarlatanilor. Preotul mai afirmă faptul că păgânul este cel care se închină altor zei pentru că îl ignoră pe singurul Dumnezeu adevărat. În Mexic suntem înconjurați de păgânism, parțial din cauza moștenirii păgâne care subzistă în cultura noastră și parțial din cauza fenomenului globalizării. Și neopăgânismul a intrat pe ușa din față într-un Mexic catolic care suferă de o gravă, foarte gravă lipsă de evangelizare. Poate că Mexicul pare departe, însă preotul catolic are dreptate în ce privește cauza globalizării, care de fapt a adus neopăgânismul și în România. The New Pagan Dawn, Noi Zori Păgâni, este o asociație din România a celor care se declară neopăgâni. Numărul neopăgânilor din România este estimat de aceștia undeva la 20.000 de cetățeni, din care cei mai mulți practică diverse forme de cult păgân în solitudine, în ascuns, pentru că majoritatea populației nu numai că îi privește cu scepticism, ci chiar îi anatemizează, asociindu-i cu cei ce se închină la Satan. Anul acesta s-a ținut a 8-a adunare generală a The New Pagan Dawn și comunități păgâne au participat la acest eveniment petrecut într-un loc cu mare semnificație și anume în localitatea Bran, la poalele castelului. Universul este totul și absolutul. Nimeni și nimic nu l-a creat. Există dintotdeauna și va fi la nesfârșit. Cei ce aleg să-și elibereze sufletul și mintea de povara grea a prejudecăților umane și să ducă o existență în armonie cu Universul se numesc păgâni. Iar păgânismul este calea lor. Cu aceste cuvinte de întâmpinare se deschide pagina de internet în limba română a uneia dintre site-urile de informare despre păgânism. Din Mexic și până pe meleagurile mioritice, fenomenul neopăgânismului se extinde. Dacă în urmă cu 20 de ani nu ne imaginam că într-o țară fundamental creștină s-ar putea întâmpla asta, astăzi înțelegem că globalismul face multe lucruri posibile. Dar mai ales înțelegem că globalizarea schimbă paradigme, amestecă, redefinește.
Astăzi la Lumea Religioasă comentează pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Pe un subiect aparent necunoscut. În România nu se discută foarte mult într-o țară creștină. Totuși, cum a pătruns neopăgânismul și cum a ajuns să devină un adevărat fenomen, așa cum spunea și pastorul Băluță, și cum îl recunoști practic? Cum s-a strecurat în religie?
Da, subiectul acesta poate fi abordat pe mai multe căi. În primul rând, am putea spune că rămășițe sau relicve ale crezurilor păgâne au persistat în mentalitatea românească și a oricărui alt popor care a fost cucerit de misiunea creștină de-a lungul istoriei. Deci nu putem spune că oamenii, populațiile s-au decuplat total vreodată de aceste obiceiuri. Pentru că vorbim acum despre niște obiceiuri, despre niște tradiții, despre niște sărbători pe care oamenii, în special cei care sunt din zona rurală, le-au practicat de-a lungul timpului. Și Biserica creștină, atât Biserica catolică, dacă vorbim de zona de vesta a globului, cât și Biserica Ortodoxă a recunoscut că în practicile, în tradițiile, în obiceiurile creștinilor se păstrează aceste mentalități. Ele au fost acceptate, dar ele întotdeauna au avut o manifestare umbrită, o manifestare neproliferantă. Curiozitatea este că în ultimul timp aceste aspecte care păreau uitate sau păreau ținute undeva în obscuritate au ieșit la iveală și acum aș găsi o a doua cale prin care să putem aborda acest aspect și anume faptul că putem vedea, putem descoperi în creștinismul tradițional, în modul în care bisericile mari, bisericile istorice au administrat misiunea lor și învățarea oamenilor cu privire la trăirea credinței creștine, aici a fost o breșă. Pentru că aceste biserici tradiționale s-au concentrat foarte mult pe niște tradiții, pe niște exerseri, mai ales din partea clericilor și pe o puțină introducere în teologia creștină și în a pune, ca să vorbim deschis, Biblia în mâinile oamenilor, această carte de învățătură creștină, care n-a ajuns la populația în sine, decât într-o mică măsură. Și lucrul acesta a creat o puțină informare din partea enoriașilor, iar setea lor de cunoaștere, setea lor de experimentare, mai ales la nivel emoțional, nefiind saturată pe calea aceasta prin Sfânta Scriptură, a ajuns să fie adăpată din aceste resurse vechi, unele dintre ele importate, pentru că o a treia cale a neopăgânismului reprezintă eforturile extraordinare care se fac de popularizare, atât pe internet, dar și prin tot felul de seriale prin care se propagă această reînviere a păgânismului la
putem,
copii,
da, putem
la
să
tineri.
Dăm câteva exemple, astfel încât să poți practic vizualiza ce înseamnă intrarea neopăgânismului în practica religioasă, amestecul acesta îmbrățișat cu lejeritate, iată, de Biserica creștină, în special cea despre care noi vorbim, Biserica tradițională, istorică.
Da, putem observa neopăgânismul pe oricare cale ar veni, în primul rând prin această promovare a unei concepții, magie. Da?
Și deci magie felul, ar fi un
absolut.
Semn.
Ea este prezentă în orice formă de manifestare păgână, antică sau modernă. Da? de acești învățători, de acești oameni inițiați care reușesc să uimească pe cei din jurul lor cu anumite aspecte care țin de capacitatea de a prevedea viitorul sau capacitatea aceasta de a găsi sens acolo unde omul obișnuit nu găsește sens. Ritualuri care se nasc în jurul acestor întâmplări, sărbători.
Anumite, ce sărbători, de exemplu?
Practic păgânismul a încercat să exploateze curiozitatea umană și dorința omului de a se conecta la divinitate cu elementele naturii. Este sărbătorită natura. Fie că vorbim despre perioadele de primăvară care sunt foarte bogate în manifestări din acestea, care îi scot pe oameni din zona lor obișnuită, din orașe. În general, aceste practici se manifestă în mijlocul naturii sau în spații special amenajate, temple din acestea care sunt foarte strâns legate de natură, unde oamenii sunt invitați să intre în această conexiune cu natura sau cu universul, prin meditație, prin rugăciune, prin ritualuri care se desfășoară, uneori majoritatea se desfășoară în semi-întuneric. Acest lucru este bine de reținut, pentru că în momentele acelea, personalitatea umană, emoționalitatea umană este extrem de predispusă la a experimenta astfel de stări pe care oamenii le traduc printr-o stare de eliberare, de liniște, de bine, dar care în același timp sunt extrem de traumatizante, pentru că ele practic intră în sufletul uman și creează niște mecanisme care ulterior deschid calea pentru alte manifestări care nu mai sunt de această dată religioase, ci sunt demonice.
Care este semnalul de alarmă pe care cumva am vrea să-l transmiteți și ați vrea să-l transmiteți către publicul, cel care ne urmărește, cel care își dorește până la urmă să se apropie de Dumnezeu, să aibă pace, să aibă liniște, să se bucure pe deplin de anumite beneficii ale meditației, rugăciunii?
Aș vrea să adresez două mesaje. Unul către oameni în general, către publicul larg, către oamenii care declară, la nivel declarativ se consideră creștini, dar pe care i-aș invita să-și reconsidere această opțiune religioasă, să vadă de ce sunt creștini, doar pentru că au moștenit, doar pentru că așa au fost și înaintașii lor, să invit să deschidă Biblia, pentru că diferența dintre, sau cum, capacitatea de a discerne pericolul păgânismului constă în modul în care înțelegi principiile lui Dumnezeu relatate sau înfățișate în Sfânta Scriptură. Deci pentru oameni, în general, îi invit să deschidă Biblia. Pentru cler, am un al doilea mesaj, și anume, învățați-i pe oameni să dea ascultare lui Dumnezeu și deschideți-le Biblia, mai mult decât tradiții, sărbători, obiceiuri. Dacă clerul acesta, care iată în America Centrală a început să devină îngrijorat, da, îngrijorarea este bună, ar trebui făcută o reformă, pentru că cei care conduc pe oameni din punct de vedere religios au o datorie înaintea lui Dumnezeu. Noi nu putem stârpi păgânismul. El totdeauna a conviețuit în istoria creștină cu adevărul Evangheliei. Dar dacă cei chemați să descopere cuvântul lui Dumnezeu nu o fac, atunci vechile apucături, obiceiuri și zona aceasta obscură a păgânismului reinundă inimile oamenilor și încearcă să le dea senzații false în locul celor adevărate pe care cuvântul lui Dumnezeu le-ar da.
Mulțumesc că sunteți astăzi aici. Mergem mai departe. Săptămâna trecută, în statul Sokoto, Nigeria, o elevă creștină a fost ucisă cu pietre de 10 de elevi de la școala pe care o frecventa. Polițiștii spun că apoi i-au ars cadavrul. Potrivit Morning Star News, eleva a fost acuzată în mod fals că l-a hulit pe Mahomed de un musulman ale cărui avansuri le refuzase. Știe mai multe despre acest caz pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Cine este eleva? Ce alte detalii se cunosc despre ea?
Despre viața ei personală nu s-a făcut publice detalii, nici măcar vârsta nu o știm. Știm doar că a fost studentă în anul 2 la o școală de economie din Nigeria. Ați amintit statul Sokoto, care este undeva în nordul Nigeriei. De ce este important lucrul acesta? Pentru că partea de nord a Nigeriei este în principal musulmană. Nigeria este împărțită pe state, cam jumătate din populația nigeriană sunt musulmani, cealaltă jumătate sunt creștini. Partea de nord este în principal musulmană, cum este și statul Sokoto. Ea era creștină frecventând o facultate într-un stat musulman. Asta este foarte periculos pentru creștinii din Nigeria. Așa cum ai amintit, a fost acuzată de un coleg de facultate cum că ar fi blasfemat de profetul Mahomed. Asta în urma unor discuții pe un grup de WhatsApp al colegilor în care ea revendica poziția elevilor creștini în școală și spunea că sunt discriminați. Alte surse spun că ea ar fi criticat discuțiile despre religie pe chaturile școlii, unde credea ea că ar trebui să se trateze doar teme economice. Acest coleg, care înainte o curtase și fusese refuzat, a acuzat-o de blasfemie, drept pentru care ceilalți colegi au scos-o cu forța dintr-o cameră de siguranță a facultății în care se refugiase, au târât-o afară unde o aștepta un taxiu ca să o ducă la poliție în siguranță și în prezența forțelor de ordine care erau în număr foarte mic față de marea mulțime care au atacat-o, a fost omorât în bătaie, au aruncat peste ea niște cauciucuri, i-au dat foc, spune poliția că a fost de nerecunoscut cadavrul ei.
Există declarații oficiale despre cazul ei, ce spun asociațiile creștine, poate biserica din care făcea parte, presa din Nigeria?
Da, așa cum se întâmplă în fiecare țară și acolo în Nigeria, părerile sunt împărțite. Sultanul din Sokoto condamnă acest act și cere pedepsirea vinovaților, spun el că astfel de acte nu au nimic de a face cu religia. Cert este că în Nigeria este ceva foarte frecvent ca grupuri de justițiari să facă dreptate cu mâinile lor și chiar să omoare persoane pentru simple acuzații chiar și nedovedite. Musulmanii, în schimb, au organizat proteste violente pe străzi, cerând eliberarea celor arestați, au fost arestați doi dintre colegii ei. Sunt lideri religioși islamici care incită la repetarea astfel de acte și spun că ar trebui să se întâmple asta de fiecare dată când cineva spune ceva împotriva religiei lor. Pe de altă parte, organizațiile creștine au chemat pe creștini la proteste, dar nu pe stradă, pentru că este periculos, ci în Secretariatele Creștine, în biserici, în instituții, în ambasadele Nigeriei din străinătate și cer în principal dreptate pentru această elevă și o mai mare siguranță pentru creștinii din Nigeria.
Se vor opune aceste două cereri. Pe de o parte, ce se va întâmpla cu elevii criminali? Pe de altă parte, în ce sens să îi se facă dreptate?
Citeam acum un articol despre acești elevi și spunea că sunt apărați de un grup de 34 de avocați care cer liberarea lor, au pledat nevinovat și vreau să spun înainte, grupările politice din opoziție spun că dacă ar veni la președinție un președinte din sud, din zonele creștine, s-ar echilibra forța și țara ar fi vindecată. Dar atâta timp cât și președintele este din nord și forțele legii nu fac nimic efectiv ca să împiedice astfel de acte, este foarte greu să ne imaginăm că se va schimba vreodată situația. Deocamdată tinerii sunt arestați, se caută alții care au fost văzuți în înregistrare pentru că acest linșaj public a fost filmat și pus pe internet făcându-se tot felul de declarații și incitare la repetarea acestui tip de acte.
De altfel, Nigeria se află în top 10 țări care suferă, creștinii suferă de persecuție. Așa încât nu ne mirăm că a fost posibilă o astfel de crimă.
Da, când se combină fanatismul religios cu ura și, nu știu cum să o numesc, nebunia, prostia, pentru că spun martorii că ultimele cuvinte ale elevei au fost: și ce urmăriți să obțineți cu asta? Un lucru la care bănuiesc că niciunul dintre ei nu s-a gândit. Pur și simplu au acționat din furie și din nebunie, au zis: cum e posibil așa ceva? Nu stai să mai gândești în astfel de momente. Și dat fiind acest conflict deschis între creștini și musulmani, pentru ei, bănuiesc că pentru marea majoritate a celor care au fost acolo, era ceva justificat, făceau ceva bun în numele credinței lor. Spuneau ei că pedeapsa pentru blasfemie este moartea, chiar și în creștinism și în alte religii.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și mâine cu o altă știre. Mulțumim încă o dată.
Și vă mulțumesc, la revedere.
Mai departe vă semnalăm că în Biserica Adventistă sunt puse deoparte 40 de zile de rugăciune, mai exact. S-a dat startul pe 3 mai, iar până pe data de 11 iunie, adventiștii au anumite subiecte de rugăciune. Materialele sunt pregătite de Asociația Pastorală a Conferinței Generale a Adventiștilor de ziua a 7-a și pot fi descărcate în limba română de pe site-ul adventist.ro. Așadar, 3 mai, 11 iunie, 40 de zile de rugăciune, un proiect al inițiativei de renaștere și reformă a Bisericii Adventiste de ziua a 7-a, la care suntem invitați să participăm. Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Nicu Ionescu. Iată subiecte de rugăciune pentru cei de acasă, pentru noi. Am vorbit despre crima din Nigeria, am vorbit despre neopăgânism și iată câte subiecte se pot naște de rugăciune, desigur și cele personale.
Absolut. Aș sublinia încă o dată faptul că Biserica Adventistă de ziua 7 la nivel mondial este însuflețită de acest proiect. Este un proiect care s-a mai desfășurat și în alții ani. El, în general, este pus înaintea sesiunii Conferinței Generale, care are loc din 5 în 5 ani. Ultima ediție a fost în anul 2015. Și scopul principal al acestui proiect mondial este, în primul rând, de a oferi credincioșilor simțământul comun de nevoie și de împreună simțire în rugăciune pe subiecte care sunt de prim plan, atât la nivelul reînvierii sau a unei îmbunătățiri a calității spirituale, personale, cât și pe proiecte comune care țin unele de biserică, iar altele țin de ceea ce se întâmplă în toată lumea. Trebuie să fim conștienți de faptul că rugăciunea întotdeauna a reprezentat o forță, o putere pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția credincioșilor, în care ei să înțeleagă mai bine voia lui Dumnezeu pe anumite subiecte, ca să capete putere de a rezista în fața ispitelor, ca să aibă simțământul acesta că nu suntem singuri, nu suntem insule, suntem o echipă, suntem un popor într-o lume care are nevoie disperată de ajutor pe multiple planuri. Și să nu uităm faptul că lumea se află într-o perioadă extrem de tristă, cu extrem de multe subiecte care pot deveni subiecte de rugăciune, cum ar fi crizele de tot felul, războaiele, conflictele. Iată că suntem încă în urma unui traumatism care a durat mai bine de 2 ani de zile cu această criză pandemică. Și toate aceste lucruri...
Războiul din Ucraina.
Sigur că războiul din Ucraina și nu numai acesta, da, creează emoție, creează nevoia de a ne ruga, creează nevoia de a ne ști în siguranță nu numai pe noi, ci și pe cei de lângă noi, mai de aproape sau mai de departe. Biserica Adventistă are această experiență și ea reprezintă de fapt o forță care ne poate duce înainte atât spre înviorarea propriei noastre experiențe spirituale, cât și spre împlinirea misiunii noastre într-o lume care, așa cum spuneam, este în nevoie disperată pe multiple planuri.
Spuneam că materialele pot fi descărcate de pe site-ul adventist.ro. Iată, 3 mai, 11 iunie, o perioadă pusă deoparte pentru rugăciune. Când știi că o mare familie, o mulțime de oameni care cred în Iisus Hristos pun deoparte zile de rugăciune, cred că nu mai contează confesiunea, da, poți să te alături unui asemenea proiect de rugăciune.
Absolut. Aș mai specifica doar faptul că această experiență poate fi una personală, poate fi împreună cu un grup mic, se poate face acasă, se poate face la biserică sau pentru cei cărora le vine mai greu să ajungă într-un anumit loc, sunt deschise pe rețele de socializare astfel de întâlniri în care oameni care vorbesc limba respectivă din toată lumea se pot aduna, se pot ruga unii pentru alții, pot asculta mesajele pentru fiecare zi.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Ne vedem și mâine la aceeași oră.
Cu mare plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumim că ne urmăriți. Vă dorim numai bine.